إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Muhterem kardeşler, her şeyden evvel özümü ve sizi tevvalı olmaya çağırıram. Hakikaten Allah tevvalı kullarını sevir, tevvalı kullarının himayedarıdır ve kim tevvalı olarsa, Allah'tan korkarsa, Allah ona çıkış yolu gösterer ve onu aklına gelmediği yerden huzurlandırır. Allah Teala buyurur, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Allah'tan korkana Allah çıkış yolu gösterer ve onu tesebbül etmediği bir yerden huzurlandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Mühterem Müslümanlar, Allah Teala son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberi alemlere rahmet olarak gönderir. Ve onu İslam diniyle gönderir. Ve bu din kıyamete kimi kalacaktır. Ve diğer dinler kimi İslam dininin de məqsədi insanları zulmetlerden nura çıkartmak Allah'ın izniyle ve kalpleri ıslah etmek. İnsanları ıslah etmek ve fesad, fitne fesadı aradan kaldırmaktır. Budur dinin məqsədi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifesini, yani davet vazifesini diğer peygamberler kimi layıkınca yerine getirdi. Ve hemçinde bu vazifeni, yani daveti özünden sonra gelen ve öz ardıcılarına vesiyet etti. Ve hemçinde Allah Teala da bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine emredir. Ve davet, mühterem kardeşler, çok şerefli ve mühim bir vazifedir. Ve bu vazife her bir Müslümana, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e itaat eden her bir Müslüman üzerinde vacibdir. Ve məhz buna göre bizim ümmet, diğer ümmetlerden en hayırlı ümmet sayılır. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Koy sizin işinizden hayra çağıran, yaxşı işler görmeyi buyuran ve pis əməlləri qadağan eden bir cemaat çıksın. Məhz onlar nicatı qovuşanlardır. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öz sahabelerine vesiyet edirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderende ona dedi اِنَّكَ تَعْتِ قَوْمًا اَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Dedi ki, sen kitap ehlinden olan bir cemaatin yanına gelirsen ve onları ilk çağıracağın şey La ilahe illallah kelime kelimesi olsun, yani şehadet olsun. Ve hemçinde ayette gördüğümüz gibi Allah Teala da bizim ümmete emredir ki bu ümmetin içinden Allah'ın dinine çağıran bir toplum olsun. Ve mes buna göre de bizim din en hayırlı ümmet sayılır. Bizim ümmet. Peygamber Allah Teala buyurur. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Siz insanlar arasında güzel çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Siz yakşı işler görmeyi emredir. Pis işleri, pis emelleri karahan edir ve Allah'a iman getirirsiniz. Ve mühterem kardeşler, davet çok şerefli işti ve aynı zamanda çok mesuliyetli bir işti. Ve davet etmek için alimler ve davetçi için onu bu emelleri riayet etmesi için müeyyen kaydalar ve esaslar koymuşlar. Hansı ki bu esaslara riayet edemeyi lazım davet ederken. Ve bu esaslar, bu kaydalar Kur'an ve sünneden götürülmüştür. Yani alimler bunu özlerinden dememişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını araştırmış. Ve hemçinde Allah'ın bize buyurduklarını, emrettiklerini araştırıp ve kaydalar koymuşlar. Hansı ki her hansı bir insan devletin uğurlu olmasını isteyirse mütləq bu əməlləri, bu əsasları, bu qaydaları bilməlidir. Və əgər bir kəs bu qaydaları bilmədən, bu qaydalara əməl etmədən, öz hisslərinə uyub, emosiyalarına uyub, istədiyi kimi dəvət aparsa, o zaman bu dəvət uğurlu alınmayacaq, əksinə fitnə fəsada gətirib çıxardacaq. Və ona görə də bir çox ölkələrdə, hal-hazırda şahid olduğumuz ölkələrdə dəvət edənlər çox pis nəticələrlə üzləşmişlər. Və bunun səbəbi hikmətsiz qaydalara riayət etmədən emosiyalara, hisslərə uyaraq edilən dəvətdir. Və biz bu qaydalar çoxdur. Və bu barədə alimlər kitablar yazmışlar. Hətta cildlərlə, neçə cildlərlə kitablar yazıblar. Biz sadəcə bunu bu xütbəmizdə inşallah ən mühüm olan qaydalara toxunacağıq. Yəni əlaqəli olan və dəvətçinin bilməsi lazım olan, zəruri olan bəzi məsələlərə toxunacağıq. Çünki mövzu çox genişdir. Və çünki hər birimiz dəvətçiyik. Hər birimiz haradasa dəvət edirik. Kimsə evində, kimsə ailəsində, kimsə həyatdə, qonşuda. Amma bundan bu qaydaları bilməlidir ki, dəvəti uğurlu olsun. Düzdür. Hidayət Allahdandır. Hidayət Allahdandır. Qəlblər Allahın parmaqlarının ikisinin arasındadır. Necə ki, hədisdə gəlir. Lakin səbəblərdən də tutmaq lazımdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. Ud'u ilə səbili Rabbikə bil hikmətə mu'izatil həsənəti və cədilhum billəti hiyə əhsən. İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd nəsiyyətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Və bu qaydalardan biz bəzisinə toxunacaq. Dediyim kimi, mövzu çox böyükdür, çox genişdir və hətta bu barədə ayrıca, bu mövzu barədə ayrıca fakültələr var, hansı ki 4 il ərzində, hətta magistratura var ki, öyrənirlər bu məsələləri. Və biz bəzi məsələlərə toxunacaq bu xütbəmizdə, qardaşlar. Və bu məsələlərdən ən birincisi və ən mühüm olanı dəvətlə ixlaslı olmaq lazımdır. Və hər kəs, hər bir kəs, qarşıdakı insanı və yaxud hər hansı bir toplumda və yaxud ailəsində danışarkən, dəvət edərkən ilk növbədə öz nəfsinə qayıtsın və özünə bir sual versin ki, mən bu sözü deməkdə məqsədim nədir? Özümə çağırıram, özümü nümayiş etdirirəm, özümü burada, belə deyirsənəm, tanıdıram, yoxsa məqsədim qarşıdakının ıslah olunmasıdır. Bu çox mühümdür, qardaşlar. Və əgər ixlaslı olarsa, onda Allah Teala onun dəvətinə bərəkət verər. Yox, əgər ixlaslı olmazsa, onda onun dedikləri söz bərəkətli olmaz. Və sələflərdən soruşurlar ki, nə üçün bizdən sizdən əvvəlki əvvəlki sələflər, sahabələr, tabiilər, alimlər onların sözü küçük ve kısa sözler değildiler. Ama bu sözler indiye kimi kitaplarda yazılır, insanların dillerinde tekrarlanır ve nesilden nesile ötürülür kaydalar kimi. Ve niye göre bizim dövrümüzde ise insanlar çok danışırlar hutbelerde, minberlerde ama hiçbir yadda kalmır. Ve cevap verir ki, çünkü onlar danışanda kalpten danışırdılar, ihlasla danışırdılar ve kalpten çıkan söz de kalbe girer. Ama kalpten gelmeyen söz ise o söz faydasızdır. Ve ilk mesele dediğim kimi kardeşler, ihlaslı olmaqdır. Ve kimse hansısa bir sözü deyende, hansısa bir toplumun karşısında danışanda, hansısa bir yerde nesiyet edende, özünə çağırmasın, Allah'a çağırsın, özünü nümayiş etdirmesin. Ve hemçinin dəvətçi bilmelidir ki, eğer onun dəvəti Allah yolunda olarsa, Allah Teala bu sözü, bu kəlbi dəvətçinin sözünü en güzel söz adlandırır. Ve Allah Teala buradan kəlbə buyurur ki, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ İnsanları Allah'a tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam deyən, kəsdən daha gözəl söz sahibi kim ola bilər? Və həmçinin də dəvətçi bilsin ki, onun dediyi, əgər əməli ixlaslı olarsa, onun dediyi hər bir sözdə ona savab var. Və ixlas elə bir ibadətdir ki, qəlbi ibadətdir ki, bu ibadət böyük bir əməli, əgər Allah üçün olmazsa, puç eləyər. Və əksinə, xırda bir əməli Allah üçün olarsa, ixlas bu əməli savaba yazılır, dərəcəsini qaldırar bu əməli, bunun savabını artırar. Ən böyük ibadətlərdən olan həc, cihad, əgər bunlar belə ixlaslı olmasa, onda Allah qatında qəbul olunmaz. Allah yalnız onun üçün edilən əməli qəbul edir. Və dəvət edən insan bilməlidir ki, əgər qarşıdakı insan onun dəvətini qəbul etsə və islah olunsa, o zaman onun dəvət olunan insanın etdiyi əməllərin sağlarından ona da yazılır. Və ola bilər ki, insan bir kəsi dəvət eləsin və o da geçsin, başqa birini dəvət eləsin və bu cür. Və nəticədə görün, bir insana nə cür çox böyük savablar yazılır. İnsan öz evində yatarkən ola bilər ki, o insan dəvət etdiyi insan namaz qılsın və bunun savabından ona yazılsın. Görün, bu necə Allahın rəhmətidir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən dəllə alə xeyrin fələhu mislu əcri fəilihi. Kim bir xeyir əmələ yönəldərsə, ona o əməli edənin savabı yazılar. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Mən dəə ilə hudən kənə ləhu minəl əcri, mislu ucuri mən təbiəhu, lə yanqusu zəlikə min ucurihim şeyən. Kim doğru bir yola dəvət edərsə, ona tabi olanların savabları qədər savab yazılar. Tabi olanların savablarından da heç nə əskilməz. وَمَنْ دَعَى إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا Ve herkes bir zelalete davet ederse, ona tabi olanların günahları kadar günah yazılar ve günahkarların günahından da hiç nazarmaz. İkinci meselelerden biri, davetle alakalı mühterem kardeşler, bilmek lazımdır ki, davette gözəl danışmaq, fəsahətli danışmaq və həmçinin də bu cür şeylər, bunlar o qədər də mühüm şərt deyil. Əsas məsələ dediyim kimi, sənin qarşıdakını, qarşıdakı insanı islah etmək istəyindir. Düzdür, gözəl danışmaq, fəsahətli danışmaq bu sələbdir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَ Həqiqətən gözəl danışmaq, gözəl natillik, sehir kimi təsir edir. Amma şərt deyil. Və buna misal olaraq, mən Musa ə.səlamı misal gətirə bilərəm. Musa ə.səlam bildiyimiz kimi onun dilində topuğu var idi. Yəni, dilində düğünü var idi, düğünü. Ve danışa, gözel danışabilmedi, gözel danışma kabiliyeti yok idi. Ve Allah'a hatta dua edirdi ki, Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ey Rabbim köksümü genişlet ve işimi asanlaştır ve dilimdeki düğünü aç. Ki karşıdaki beni başa düşsün. Ve Musa Aleyhisselam'ın yanına gelende, Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına gelende, Firavun onu kulağa asandan sonra istihza ile dedi ki, اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذ۪ي هُوَ مَه۪ينٌ وَلَا يَكَادُ يُب۪ينَ Ya da ben bu aciz ve az kala sözünü bile aydın başa salabilmeyen adamdan daha üstün değilim mi? Ama buna bakmayarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kıyamet günü benim ümmetimden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en çok ümmet, ümmetçe yani sadece en büyük olan Musa'nın ümmeti olacak. Ve buna göre de bazıları elə bilir ki bu gözel danışa bilmir veyahut bunda olan kimlerdesə olan kabiliyet bunda yok de beni bu dəvət elə bilmez müsəl fikirdir. Senden ancak demektir, çatdırmaqdır. Ve diğer meselelerden biri, dəvətlə əlaqəli, mühtərəm kardeşler, bilmek lazımdır ki, dəvət tək minbərlərdə və yaxud hansısa məclislərdə deyil, hər yerdə olmalıdır. Hər kəs öz ətrafında dəvət edəməlidir. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyətihi. Hər biriniz himayəçisiniz, ve her biriniz himayesinde olanlara cevabdehsiniz. Ve hadisin ardında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. El-imamu ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi. Emir himayedardır. Ve o öz re'iyyetinde olanlara cevabdehtir. Ve raculu ra'in fi ehlihi ve huve mes'ulun an ra'iyyetihi. Ve kişi öz ailesinin hamisidir. Ve öz himayesinde olanlara cevabdehtir. وَالْمَرْعَةُ رَعِيَّةٌ ف۪ي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ اَنْ رَعِيَّتِهَا Ve kadın da elinin evinde nezaret edendir ve o nezaretinde olanlara cevabdehtir. وَالْخَادِمُ رَعِنْ ف۪ي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ اَنْ رَعِيَّتِهِ Ve hidmetçi de ağasının malına nezaret edendir ve o buna cevabdehtir. Ve Peygamber'in sonunda buyurur ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Her biriniz himayecisiniz ve her birinin himayesinde olanlara cevaplısınız. Ve başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "Mâ min 'abdin ister'ahu Allahu ra'iyyatan fe lem yahudha bi nasihatin illa lem yecid ra'ihatel cenneti." Allah öz kullarından birine re'iyyetin qeydini qalmağı həvalə edər və o onların haqqını ödəməzsə cənnətin iyini belə duymaz. Və baxın möhtərəm qardaşlar, peyğəmbərlərin həyatına, peyğəmbərlər hər bir halda onların həyatı başdan ayağa dəvət edir. Və Yusuf əleyhissalam hətta zindanda belə dəvət edildi. Və zindanda yanına iki nəfər girəndə onlara nə dedi? Ya sahibi sicni, e'erbâbun mutefarribûne khayrun emillâhul vâhidul qahhâb. Ey mənim zindan yoldaşlarım, ayrı-ayrı tanrılar yaxşıdır, yoksa tek olan ve her şeye galip olan gelen Allah. Görürsünüz mü, o zindanda olan alanda belə dəvətdən yayılmadı. Ve iki nəfər onun yanına geldi ve ondan yuxularını yozmağı xahiş elədi. Ve o da bu fürsətdən istifadə elədi. Çünkü onların buna ihtiyacı vardı ve ihtiyacı olan insan da çok vaxt karşıdakinin sözünü kabul ediyor. Ve o da bundan istifade edip vaxtı uzattı ve bundan istifade edip dəvət eləməyə başladı onlar köküler. Ve diğer meselelerden, mühim olan meselelerden dəvətdə. Dəvətdə gerek peygamberlerin yolunu tutasan. Ve peygamberlerin yolu dedikdə de peygamberlerin hayatına baktığında görürük ki peygamberler en mühim olandan başlayırlar dəvətdən. Ve en mühim olan da tövhiddir. Eğer senin karşındaki insan Allah'a imanı yoktursa sen ona başka şeylerden şəriətin başqa əhkamlarından danışmağın faydası yoxdur. Çünki bu insanın birinci Allah'a imanı olmalıdır. Və əgər bu insanda şirk varsa, sən durub buna başqa əhkamlardan danışmağın, zəkatdan, orucdan yenə də yeri deyil. Ona görə də ən mühüm olanı bilmək lazımdır. Və dəvətçi sanki həkimdir və qarşındakını birinci müayənə eləməlidir ki, bunda hansı məsələlərdə problem var və sonra ən mühüm olanı götürüb birinci ondan başlamalıdır. Və bu halda və əgər tövbil onun qəlbində bərqərar olarsa, digər məsələlər də öz həllini tapacaq. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi səlləm baxanda görürük ki, 13 il Məkkədə tövbildə dəvət elədi, tövbildə çağırdı, hələ şəriət əşyalarının çoxu nazil olmamışdır. Və namaz hicrətdən il yarım və ya 2 il müxtəlif rəylər var. Sonra 2 il əvvəl, yəni hicrətdən 2 il əvvəl vacib oldu və bu vaxta kimi namaz vacib deyildi. Və sonra oruc hicrətin 2-ci ilində və s. və s. Və bunun görə də ən mühüm olandan başlamaq lazımdır. Və bu, əgər belə etsəz, o zaman dəvət uğurlu olacaq. Və biz çox vaxt şahidi oluruq, görürük ki, bəzi qardaşların ailələrində dəvət uğursuz olur. Və bunu əgər biz araşdırsaq, o insan özü də özünə qayıtsa nəfsinə və görər ki, onun buraxdığı səhvlər ucbatındandır. Baxırsan ki, evdə hələ heç kim dindən xəbəri yoxdur, ancaq ki, ibadətə başlayan, yəni tövhidi bilən gənc gəlir, başlayır şəkilləri evdən yığışdırır və s. və s. Bunlar mühüm deyil. Bu, ən mühüm olan tövhiddir. Birinci tövhiddən dəvət eləmək lazımdır, başa salmaq lazımdır. Və sonra isə digər məsələlər artıq özləri götürəcəklər. Və digər məsələlərdən biri, müxtəlif qardaşlar, günahkarların, asilərin çoxluğu dəvət edəni gələk zəiflətməsin, təsir etməsin ona. Hər bir insan müxtəlif yerlərdə dəvət edə bilər. Müxtəlif vəziyyətlərə düşə bilər, kimsə əsgərliyində ola bilər, kimsə iş yerində. Və əgər ətrafında çoxu, insanların çoxu asili ilə məşğuldursa, günahkardırsa və bu onu deməli, zəiflətməsin və öz sözünü desin axıra kimi, sabit olsun və Peyğəmbərimiz salsının tək idi gələndə, amma tək olmaqla baxmayaraq dəvət etdi. Zəifləmədi. Və buna görə də asiliklərin, günahların və günahkarların şirkin çox olması sizi zəiflətməsin. Və bu, Allahın qoyduğu bir qanundur. Bu, belə də olmalıdır. Çünki Allah Teala özü Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ Həqiqətən insanların çoxu günahkarlardır, fasiklərdir. Və başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Lakin insanların çoxu inanmırlar, mümin deyirlər. Və başqa bir ayədə hatıra buyurur, وَاِنْ تُطِعْ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّوكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Əgər yeryüzündə olan insanların əksəriyyətinə itaat etsən, səni yoldan azdırarlar. Buna görə də əgər elə bir mühidə düşsən ki, ətrafında azğınlar və günahkarlar çoxdur, bu səni zəiflətməsin. Əksinə möhkəm ol. Və Fudeyl ibn İyad deyir, həlak olanların çoxluğu səni aldatmasın, haqq yolunda olanların azlığı da səni haqqdan uzaqlaşdırmasın. Və İbn Məsud deyir, radiyallahu anhu, sən tək olsan da bir ümmət kimisən, sən tək olsan da bir ümmətsən. Və digər məsələlərdən biri, möhtərəm qardaşlar, dəvətlə əlaqəli. Dəvətin səmərəli olub-olmaması, tabi olanların azlığı və çoxluğu ilə ölçülməz. Çünki qəlblər Allahın, bayaq dediyimiz kimi, Allahın barmaqlarının ikisinin arasındadır, istədiyi kimi çevirir. Hidayət Allahdandır. Sənin vəzifən sadəcə deməkdir və sən dediyinə görə də Allah sənə o savabı yazır. Və ola bilsin həmən insan, sən dediyin an səni qəbul edəməsin, bu ola bilər. Amma sənin sözün ona təsir edə bilər və bir müddət keçdikdən sonra başqa bir sonra eyni sözü deyər və yaxud başına elə bir hadisə gələr ki, sənin dediklərini xatırlayar. Və buna görə də karşındaki senin sözünü kabul etmese, kederlenme, üzülme. Çünkü geldiler Allah'a aittir. Ve Allah'a durarken de buyurur, وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَغِ Allah'ın elçisinin vazifesi ancak tebliğ etmektir. Ve başka bir ayet Allah'a buyurur ki, اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَحْدِي مَنْ يَشَى Sen istediğini doğru yolu yönelebilmezsen, lakin Allah istediğini doğru yolu yöneler. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kıyamet günü ümmetler bana gösterildi. Ve ben öyle ümmet gördüm ki, onun yanında, yani öyle peygamber gördüm ki, yanında bir neşe nefer var idi. Yani illerce dervet edeyip ancak cevap veren, yalnız bir neşe nefer olur. Ve bir öyle peygamber de gördüm ki, yanında hiç kes yok idi. Buna göre de kardeşler, dervette ısrarlı olmak lazımdır, devamiyyatlı olmak lazımdır. Ve hemçinin de davet ederken meselelerden biri de budur ki, davet ederken her sözü her yerde demek düzgün değil. Ve İbn-i Geyyim rahmetullah, sözü demeyin, yani davet zamanı, sözü demeyin, hani hakkı demeyin, dört halını getirir. Yani hakkı demeyin bazı hallarda vacip olur, bazı hallarda müstehep olur ve hatta bazı hallarda haram olur, demek olmaz. Bakmayarak ki sen haksan. Ve hansı hallardır bunlar? Eğer senin hakkı demeyin karşındakini ıslah edecekse veyahut az da olsa ona tesir edecekse bu halde senin hakkı demeyin vacibdir. Ve eğer hakkı demeyin biraz da büyük fitneye sebep olacaksa veyahut bundan da daha şiddetli bir günaha sebep olacaksa o halde bu hakkı demek olmaz. Mesela kimse eğer oturup içki içirse ve sen bilirsen ki sen buna kadar etsen bu seni öldürebilir. Veyahut biraz da çok içecek. O halde demeyi düzgün değil, susmalısın. Ve üçüncü hal, müstehep olan hal odur ki eğer hakkı demeyin ne ziyana ne de hile olmayacaksa, yani sabit, bu halda müstehebdir demeyin o desen daha yakışıdır. Ve dördüncü hal ise İbn-i Geyyim deyir ki bilmirsen eğer demeyin təsir edəcək ya eləməyəcək. Bu halda deyir bax vəziyyətə. Özün vəziyyəti araşdır. Barakallahu li və ləkum fil Qur'ani və sünnə və nəfə'ani və iyyəkum bimə fihimə minə l-ayəti və l-hikmə əqulu qawli həzə və əstəqfirullaha li və ləkum və lisəri l-müslimin فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محترم صلى الله دعوتشنين əxlaqlarından biri də budur ki, dəvətçi dəvət etdiyi insan üçün dua etməlidir. Və bu, onun dəvətdə ixlaslı olmasına dəvət edir, ixlasındandır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin həyatına baxsaq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua edərdi. Müəyyən, hətta müəyyən bir şəxslərin, məsələn, Ömər ibn-i Xattabın radiyallahu anhın İslam'a gəlməsi səbəb Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası idi. Ve buna göre de kohumumdur, tanışımdır, kimdirse onun için dua et, teklifte. Allah'tan iste. Ve Allah duaları kabul edendir. Ola bilər ki, senin dediğin söze göre yok. Allah senin duaba göre duabı kabul eder, kabul olan vakte düşer. Ve hemen insan hidayet olunur. Ve sahabeler deyirdiler ki, Ebu Bekir radiyallahu anhu, bizden yani diğer sahabelerden öz çok ibadeti ve orucu ile seçilmirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın değil seçildiği yani bizden fərqləndirən cəhəti bu idi ki o kalbinde Allah'ı sevir ve Allah'ın bendelerine nəsihətçi idi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta kafirlere bile yakışıklı edildi. çalışır da yaxşılıq etsin. Çünki insan belə yaralıb ki, insan ona yaxşılıq edərəməyin edir və onun sözünü qəbul edir. Və buna görə də Peyğəmbərimiz s.ə.v. məsələn bir hədisdə, Buxarədə rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. ona qulluq edən bir yəhudi uşağı xəstələnir və Peyğəmbərimiz s.ə.v. onu ziyarət edir. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. onun baş tərəfində oturub deyir, müsəlman ol, əslim. Və uşaq yanında durmuş atasının üzünə baxdı. Və atası dedi ki, Əbülqasimə itaət et. Çünki atası kafir idi, gözü Peyğəmbər demədi Peyğəmbərə. Dedi, Əbülqasimə itaət et. Və uşaq İslamı qəbul etdi. Yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v. ona çox gözəl davranması səbəbində. Əgər Peyğəmbərimiz s.ə.v. o uşaqla, baxmayaraq ki, yəhvildidir, məsələn, çobud rəftar etsəkdə ona qarşı, o uşaq ona xidmət edirdi. O zaman o uşaq heç vaxt ona itaət etməzdi. Və uşaq İslamı qəbul etdi, şəhadət kəlməsini dedi və dünyasını dəyişdi. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. otaqdan çıxaraq, onu oddan xilas edən Allaha həmd olsun dedi. Əl-Buxari 1356-cı hədis. Və buna görə də alimlər həmişə qayda gətirirlər dəvətdə. Deyirlər ki, Əl-əməl-u qabləl-qov. Yəni, əməl sözdən əvvəldir. Yəni, insan birinci əməldən üzünü göstərməlidir. Əgər sənin dediklərinlə etdiklərin uyğun olmazsa, heç kəs səni qəbul etməz. Və buna görə də ilk növbədə dəvətçi gərək özünü düzətsin və sonra başqalarını düzətməyə can atsın. Və bayaq dediyim ki, möhtərəm qardaşlar, elə müsəlman ölkələri olub ki, o müsəlman ölkələri, hal-hazırda müsəlman ölkələri, əvvəllər ora heç kəs cihad etməyib, cihad məqsədi getməyib. Yalnız müsəlmanların, tacirlərin gözəl əxlaqı səbəbindən İslamı qəbul edirlər. Məsələn, İndoneziya kimi ölkə, 99% əhalisi müsəlman olan ölkə. Və ora onların İslamı qəbul etməsi səbəb ora gedən tacirlər idi, onların gözəl əxlaqı olur. Və dəvətin qaydaları çoxdur, qardaşlar, bayaq dediyim kimi. Bu barədə çox danışmaq olar, lakin biz əsas məsələlərə toxunduq. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Amin. Allah bizim xalqımıza hidayət versin. Amin. Allah bizi bu dində sabit etsin. Amin. Allah bizi fitnə və fitnə əhlindən qorusun. İbadə Allah, İnnə Allah yəmuru bil ədli və ihsəni və itai zil qurbə və yənhə anil fəhşəi və münkəri və dəf yəizukum ləalləkum təzəkkərun. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون